Tämän päivän evankeliumin kirjoittaa Matteus evankeliuminsa 5. luvussa alkaen jakeesta 13. Jeesus sanoi, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaassa. Tekstissä Jeesus siis kahdella vertauskuvalla puhuu siitä, millaisia meidän tulisi olla ja millainen meidän tehtävämme tässä maailmassa on. Maan suola ja maailman valo. Ei mitään pieniä tehtäviä. Mutta mitä Jeesus oikein siis tarkoittaa? Miten me voisimme olla maan suola ja maailman valo? Suola oli antiikin maailmassa ehkä vielä välttämättömämpi kuin nykyisin. Kaikki, jotka laittavat ruokaa, tietävät sen merkityksen. Silloin se oli aivan erityisen tarpeellinen, kun ei ollut oikein pakastimia ja muuta sellaista. Lihan säilyttämisessä sitä tarvittiin ja varmaan monessa muussa. Tiedetään, että sitä käytettiin myös lääkkeenä. Sen antiseptiset vaikutukset kuulemma tunnettiin. Hesekielin kirjan 16. luvussa on erikoinen ilmaus jakeessa 4. Sen mukaan vauvat heti synnyttyään pestiin vedellä ja hierottiin suolalla. Suolalla oli myös hyvin erityinen vertauskuvallinen merkitys vanhassa testamentissa. Se oli tuohon aikaan Jumalan ja hänen kansansa välisen liiton pysyvyyden vertauskuva. 4. Mooseksen kirjan luvussa 18, jakeessa 19 sanotaan, että tämä sinulle ja sinun jälkeläisillesi annettu lupaus on yhtä sitova kuin Herran edessä suolalla vahvistettu sopimus. 2. aikakirjan luvussa 13, jakeessa 5, puhutaan siitä ikuisesta liitosta, jonka Jumala on tehnyt Daavidille ja hänen jälkeläisilleen, siis ikuisiksi ajoiksi. Liitosta, joka viittasi siis Messiaaseen saakka. Ja siinä sanotaan näin, että Jumala on tehnyt hänen siis Daavidin kanssa suolalla vahvistetun liiton. Vielä löytyy vanhasta testamentista suolaa lisää. Suola liittyi uhritoimituksiin. Mausta suolalla jokainen ruokauhri lahjasi, sanotaan 3. Mooseksen kirjan 2. luvussa. Ja asiaa perustellaan siinä näin. Älä jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki. Uhraa siis suolaa kaikkien uhrilahjojesi mukana. Kuulemma arabian kielessä suola ja liitto ovat jopa sama sana. Kun Jeesus jossain yhteydessä sanoo, siis toisessa yhteydessä kuin meidän tekstissämme sitten näin, että suola on tarpeellista. Jos se menettää suolaisuutensa, siis vähän sama, mikä meidän tekstissä tämä kysymys, millä te sen suolaatte? Olkoon teissä suola itsessänne ja eläkää sovussa toinen toisenne kanssa. Markus 9.50 ja Luukkaallakin se on. Tai mitä Paavali vielä sanoo, että evankeliumin sanoman tulee olla suloista ja suolalla höystettyä. Minä ainakin olen ihan hukassa näiden suolakohtien kanssa, jota Raamatussa on paljon vanhasta testamentista lähtien. Mitä tällä oikein tarkoitetaan? Siis mitä nyt, kun Jeesus sanoo, että te olette maan suola, niin mitä kaikkea siihen nyt sitten pitäisi oikein sisällyttää? Ainakin sen, että suola oli tarpeellista. Ilman suolaa ruoka pilaantui. Jeesuksen seuraajien tulee tuoda tähän maailmaan jotain sellaista, joka säilyttää elämän, pitää sitä yllä. Estää pilaantumisen. Tässä on ehkä jotain hyvin ilmeistä ja selvää. Toisella vuosisadalla elänyt filosofi Aristides kirjoitti Rooman keisarille kristityistä näin. He lepyttävät ahdistajansa ja voittavat nämä ystävikseen. He tekevät hyvää vihollisilleen. He antavat mielellään kaikille tarvitseville. He jopa näkevät itse nälkää voidakseen auttaa muita. He osoittavat muukalaisille suuremmoista vieraanvaraisuutta ja tekevät sen iloisesti. Tämä on aivan uutta väkeä, jossa on jotakin jumalallista. Olisiko se nyt sitten sitä suolaa, maan suolana olemista? Joka tapauksessa tuo vanhan testamentin retki, jonka yritin tässä tehdä, kertoo myös sen, että suola liittyy jotenkin siihen ihmeelliseen liittoon, jonka Jumala on tehnyt ihmisten kanssa. Ensin oman kansansa kanssa siellä ja saamme ymmärtää, että kun siinä on viittaus Messiaaseen, niin siinä on sitten niin kuin liitto, viittaa liittoon meidänkin kanssamme, siis siihen liittoon, joka vahvistui tai varsinaisesti tehtiin Jeesuksessa. Jumala on tehnyt liiton, kun hän on sovittanut Jeesuksessa koko maailman synnit. Kaikki liitot, joista vanha testamentti puhuu, ja niitä on paljon muitakin, tutumpiakin kuin tämä suolaliitto, valmistavat tietä ja viittaavat tähän yhteen liittoon, jossa Jumala toimii Kristuksessa. Ja tähän liittoon perustuu se, että Jeesuksen seuraajat voivat olla maan suola. Jotain samaa on tässä, mitä Raamattu puhuu valosta. Vanhassa liitossa rukoiltiin, Herra, käännä meihin kasvojesi valo, psalmi 4:7. Profeetta Jesaja sai ennustaa, että kansa, joka vaeltaa pimeydessä, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, loistaa kirkkaus. Ja vastauksena tähän Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, että todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Varsinainen valo on siis Jeesus Kristus. Tutuimmassa kohdassa hän sanoo sen näin, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Johannes 8:12. Ja Jeesus sanoi Nikodemokselle, tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemasta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Johannes 3:19 ja siitä eteenpäin. Ja sitten ehkä muistamme, miten Paavali kirjoittaa siitä, että Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, levittää valoansa. Tässäkin on jälleen takana Kristus ja hänessä tehty liitto, jos viittaamme tuohon suolakohtaan. Miten me siis voisimme nyt olla suolana ja valona? Varsinaisesti on kysymys Jumalan tekemästä liitosta ja Kristuksesta, joka on maailman valo. Kun Paavali käyttää vähän samanlaista kuvaa, niin hän puhuu myös tähdistä. On hyvin raamatullista sanoa, että yhtä lailla kuin tähdet loistavat tai heijastavat auringolta saamansa valon, ikään kuin lainavaloa, samalla tavalla uskova on, uskovan suola ja valo ovat lainatavaraa, muualta saatua. Jeesus sanoi siis, loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa. Ei siis teitä, vaan isäänne. Valon ei kuulu kuitenkaan jäädä siis kätköön, vaan sen tulisi olla näkyvissä, että se voi valaista. Nyt uskonpuhdistuksen päivänä meidän on kysyttävä, että onko tämä kirkon, luterilaisen kirkonkin valo sammunut? Onko suola käynyt mauttomaksi? Kelpaako se enää mihinkään? Nehän ovat tämän tekstin vakavia kohtia. Viime päivinä olemme televisio-uutisia myöten saaneet kuulla hälyttäviä tietoja kirkon tilanteesta. Kirkon nelivuotiskertomus on julkistettu ja se on hätkähdyttävää luettavaa. Kirkosta ja uskosta luopuminen on tapahtunut aivan viime vuosina paljon nopeammin ja voimakkaammin kuin tähän saakka on ymmärretty. Kiitos viisaiden tutkijoiden ja rohkeiden kirjoittajien, nyt se on ikään kuin tuotu päivän valoon tämä tilanne. Ongelmana eivät ole vain kirkosta eroamiset, vaan yksinkertaisesti se, että yhä harvempi uskoo Raamatussa itsensä ilmoittaneeseen Jumalaan. Niiden osuus, jotka uskoivat Jeesukseen Jumalan poikana, on 20% alhaisempi kuin 4 vuotta sitten. Erityisen huolestuttava tilanne on nuorten aikuisten kohdalla. Nuoret menettävät yhteyden seurakuntaan ja uskonsa Jumalaan hämmästyttävän nopeasti rippikoulun jälkeen, jos ovat sitä sitten tätä jälkimmäistä, eli uskoa varsinaisesti koskaan saaneetkaan. Vuorisaarnan kommentaarissa näissä kohdissa, mitkä meillä on nyt käsittelyssä, Stanley Jones sanoo näin kirjassaan Vuorisaarnan Kristus. Uskonto, jonka piti pelastaa maailma hyödyttömyydeltä, voi itse muuttua maailman hyödyttömimmäksi asiaksi. Kirkkojen häviö ei johdu useasti niinkään paljon siitä, että ihmiset ovat uskonnottomia, kuin siitä, että kirkot ovat mauttomia ja arvottomia. Ei ole kysymys siitä, saadaanko ihmisiä kirkkoon, vaan siitä, saadaanko kirkkoihin suolaa. Jos sitä on, tulevat ihmisetkin. Ei uskoisi, että se on kirjoitettu muutamia vuosikymmeniä sitten, se tuntuisi liittyvän tähän kirkon 4-vuotiskertomuksen loppulauseeksi. Mutta tekstin valokeilaa ei tänäänkään pitäisi suunnata vain ikään kuin ulos tästä kirkkosalista johonkin vähän suurempaan kirkkoon, jonka lankeemuksia me ihmettelemme. Se pitäisi suunnata meihin, tämän saarnan pitäjään ja kuulijoihin. On kysyttävä, olenko minä suolana ja valona, vai onko maku mennyt ja valo kätkössä? Miten Kristuksen kasvoilta loistava valo voisi näkyä tässä maailmassa vielä? Mitä me siis löydämme vastaukseksi tähän peruskysymykseen? Miten me voisimme olla maailman valo, maan suola? Joskus voi tekstiyhteydestä olla jotakin apua, jos on oikein hädissään sen tekstin kanssa, niin kuin minä nyt. Siinä edellä on Jeesuksen tunnetut autuaaksi julistamiset. Ensin tuntuu siltä, että kun puhuttiin hengen köyhyydestä ja murheista ja näistä autuaista, että sillä ei ole mitään tekemistä nyt tämän maailman valon ja maan suolan kanssa. Mutta olisiko kuitenkin? Raamattuhan puhuu siitä, kuinka Jumalan voima tulee erityisesti esiin ihmisten heikkoudessa. Ja että Jumala asuu niiden luona, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Voisivatko siis suolana ja valona ollakin juuri nämä hengessä köyhät, murheelliset, kärsivälliset, ne joilla on vanhuskauden nälkä ja jano, jotka toisia armahtavat, puhdas sydämiset, ne joita vanhuskauden tähden vainotaan? Oletko joskus tavannut ihmisiä, jotka ovat hyvin varmoja siitä, että he ovat valona ja suolana tässä maailmassa? Voi olla, että he ovat juuri niitä, joiden tähden meitä kristittyjä kutsutaan niin usein tekopyhiksi ja omahyväisiksi. Fariseukset olivat hyvin varmoja siitä, että he ovat tämän maan suola ja suorastaan taivaallinen valo. Ja sama kiusaus on olemassa meillä kaikilla. Se asuu meissä. Jos me yritämme oikein kovasti olla valona ja suolana, meistä voi valitettavasti tulla myös luotaan työntäviä ja itsekeskeisiä. Kirjassa Hyviä uutisia huonoille kristityille Philip Carey sanoo, epäitsekkyyden tavoittelu voi viedä ihmisen ansaan, jossa keskitytään vain omaan itseen. Yritys olla epäitsekäs saakin aikaan vain itsekkyyttä. Perusajatus on, että rakkaudessa ja oikeassa epäitsekkyydessä huomio keskittyy rakkauden kohteeseen, ei rakastamiseen sinänsä. Jos me siis keskitymme valona ja suolana olemiseen, me saatamme alkaa keskittyä itseemme. Jos me keskitymme lähimmäiseemme ja kysymme, miten me voisimme häntä auttaa ja osoittaa hänen rakkautta, silloin meistä ehkä voi tulla valo ja suola. Mutta yhdessä asiassa me saamme ja meidän tulee keskittyä itseemme. on hyvä nähdä ja tunnustaa, ettemme ole olleet sellainen valo ja suola kuin olisi pitänyt. Emme ole sillä tavalla palvelleet ja rakastaneet. Tuossa edellä mainitussa kirjassa sanotaan myös näin. Oman sydämen synnin näkeminen on paras tapa välttää tekopyhyyttä ja omahyväisyyttä. Vain tältä pohjalta syntisen itsetuntemuksesta käsin on mahdollista sanoa toisille. Minulla on sinulle hyviä uutisia. Sinäkin kuulut tähän kerhoon. Täytät sen jäsenyysvaatimukset. Sinäkin olet syntinen. Sellainen ihminen, jonka puolesta Jeesus on kuollut. Tällaiset, joilla on vanhuskauden nälkä ja jano, tällaiset ravitaan Jeesuksen sanojen mukaan. Tällaiset murheelliset saavat lohdutuksen. Hengessä köyhien on taivasten valtakunta. Ja nämä, jotka vapahtaja tekee puhdas sydämisiksi, saavat nähdä Jumala. He loistavat kuin tähdet maailmassa, kun eivät erityisesti yritä olla itse valona, vaan pyrkivät täyttämään kutsumuksensa. Ja koska tietävät sen ylivoimaisen vaikeaksi, joutuvat jatkuvasti turvautumaan vapahtajaan. On sanottu, että kristityn elämä on kuin ellipsin muotoista kehää kiertäen. Siinä on kaksi polttopistettä, mutta kumpikaan en ole minä itse. Toinen on Kristus ja toinen on lähimmäisemme. Kun me katsomme Kristuksen ristiltä loistavaan valoon, voimme kutsua muitakin samaan valokehään mukaan. Ja se on mahdollista, kun me muistamme, mitä valoa me joka päivä itse tarvitsemme. Psalmin 119 mukaan, sinun sanasi, siis Jumalan sana on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Vielä yksi sana. Joskus voimme joutua elämässämme niin pimeään, että tuntuu, ettei sinne meille loista mikään valo. Silloin on hyvä muistaa, mitä psalmissa 139 sanotaan. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste. Pimeys on kuin kirkas valo. Ei siis ole olemassa niin suurta pimeyttä, etteikö sinne Jumalan valo loistaisi. Itse asiassa voidaan sanoa, että Jumala asuu pimeydessä. Siinä ikkunattomassa kaikkein pyhimmässä. Juuri elämämme pimeimmissä hetkissä hän tulee meitä vastaan ja vie meidät takaisin valoon. Joskus tuntuu kuin valitusvirsien kirjoittajasta, että Jumala on vienyt pimeään, pilkko pimeään, mutta on hyvä tietää, että se on vain väliaikaista. Johanneksen evankeliumin 12. luvun jakeessa 46 on talletettu Jeesuksen sanat. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ratkaisu meidän ja tämän maailman pimeyden kohdalla on siinä, mitä Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.